ვახლავთ დავით ასათიანი, ორგანიზაციის ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისთვის თავმჯდომარე და კოალიცია დამოუკიდებელი სასამართლოსთვის მმართველი საბჭოს წევრი. მოგესალმებით ბატონო დავით.
დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვილაპარაკებთ ცვლილებებზე, რომელიც უნდა შევიდეს საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში და პროცესზე, რომელიც მიმდინარეობს, როგორც ცნობილია, კანონმდებლებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის თანამშრომლობის ფონზე. საინტერესო იქნება ინფორმაცია თავად ამოსალოდნელ ცვლილებებზე, რომ ვუთხრათ მსმენელს, უკვე რაღაც დავაც კი წარმოიშვა პოლიტიკოსებს შორის კონკრეტულ ცვლილებებზე, მაგრამ მოდით ვთქვათ, რა არის მნიშვნელოვანი, რა იგეგმება მოსამართლეების დამოუკიდებლობისთვის.
უპირველესად აღნიშნავ, რომ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სადა კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის შორის 2011 წელს დაიწყო, ასე ვთქვათ, სამუშაო რეჟიმში დავიწყეთ მუშაობა იმასთან დაკავშირებით, რომ მოხდეს საერთო სასამართლო შესახებ კანონისში გარკვეული ცვლილების განხორციელება, რაც ხელშეუწყოს პირველ რიგში სასამართლო დამოუკიდებლობას, მოსამართლეთა, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლობას და სტაბილურობას. და ჩემი აზრით, გარკვეული პოზიტიური შედეგები აღნიშნული სამუშაო შედეგად მიღწეული იქნა, რაც არის პირველი ეტაპი, რომელიც მალე ალბათ იმედია ასახვას პოვებს კანონმდებლობაში. პირველ რიგში ცვლილებები შეეხება მოსამართლეთა იუსტიციის საბჭოს, როგორც ასეთი ორგანოს დეპოლიტიზაციის საკითხს. მოგეხსენებათ, იუსტიციის საბჭო არის ორგანო, უმაღლესი საბჭო არის ორგანო, რომელიც პასუხსაგებს სასამართლო დამოუკიდებლობისა და მართლმსაჯულების სისტემის ეფექტურობაზე. შედგება 15 წევრისგან, რომელთა უმრავლესობა არის მოქმედი მოსამართლეები, თუმცა დანარჩენ 7 წევრს ნიშნავს პარლამენტი, პრეზიდენტი, ხელისუფლების სხვადასხვა ორგანოები. შესაბამისად, ახალი ცვლილებებით, შემოთავაზებული ვარიანტით, პრეზიდენტის კვოტით დანიშნული წევრები იუსტიციის საბჭოში არ შეიძლება იყვნენ პოლიტიკური ნიშნით შერჩეული წევრები, არ შეიძლება ეწეოდნენ პოლიტიკურ საქმიანობას, რაც, ასე ვთქვათ, ჩემი აზრით პოზიტიური ნაბიჯია. კერძოდ, ჩვენ რაც მაქსიმალურად მოახდენთ იუსტიციის საბჭოს წევრთა მთლიანად ამ ორგანოს დეპოლიტიზაციას და ნეიტრალური ორგანო იქნება პროფესიული ნიშნით დაკომპლექტებული, მართლმსაჯულების სისტემისთვის უფრო, ასე ვთქვათ, ხელსაყრელია აღნიშნული მიდგომა. პირველი ნაბიჯები ამისთვის განხორციელდა. აგრეთვე გარკვეული ფორმალური ვეტო არსებობდა, შესაძლებლობა არსებობდა პრეზიდენტის მიერ დანიშნული წევრის მხრიდან გადაწყვეტილებების მიღებაში, რაც აგრეთვე გაუქმებულია.
ფორმალური ვეტო რას ნიშნავს?
ეს ნიშნავს იმას, რომ მოსამართლეთა დანიშნულ განთავისუფლების საკითხთან დაკავშირებით პრეზიდენტის მიერ დანიშნული იუსტიციის საბჭოს წევრს ჰქონდა გარკვეულწილად გადამწყვეტი მნიშვნელობა, მის ხმას ჰქონდა მნიშვნელობა. და გარდა იმისა, რომ უმრავლესობა შეიძლება სხვა გადაწყვეტილება მიეღო, აღნიშნული ცვლილებები ვით აღნიშნული ფორმალურ ვეტოს უფლებას, ასე ვთქვათ, წალებში ვეტოს გაუქმდა, გადაწყვეტილებები მიიღება უმრავლესობით. შესაბამისად, და მოგახსენოთ, რომ უმრავლესობა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, კერძოდ 8 წევრი არის მოქმედი მოსამართლე. ანუ მოსამართლეებს თვითონ ეძლევათ დამოუკიდებლად ხელისუფლების სხვა შტოების ჩარევის გარეშე და რაიმე დაბლოკვის ან ზეწოლის გარეშე მოახდინონ გადაწყვეტილებების მიღება ამ ორგანოში. რაც მიმაჩნია აგრეთვე წერგანდადგმული ნაბიჯი.
სკეპტიკოსი იყო და ჩარევა სხვა გზითაც შეიძლება, მათ ზეწოლითაც.
ხო, ახ ეს უკვე ძალიან, ასე ვთქვათ, ფართო თემაა, რა სახით შეიძლება მოხდეს სასამართლოზე ზეგავლენა და ეს არამარტო საქართველოში არის პრობლემატური საკითხი, მოგეხსენებათ. აგრეთვე აღნიშნული ცვლილებებიდან აღნიშნავდი, რომ დაზუსტდა მოსამართლეთა სხვა სასამართლოებში მივლინების წესი. მინდა აღნიშნო, რომ აღნიშნული საკითხი იწვევდა გარკვეულ კითხვის ნიშნებს საზოგადოებაში. მოგეხსენებათ, ჩვენ ყველა ვიბრძვით იმისთვის, რომ სასამართლოს და მართლმსაჯულების საერთო წარმომადგენელთა ნდობა საზოგადოებაში ამაღლდეს, და ეს ყველას ჩვენი ინტერესია, როგორც ადვოკატების, ისე თვითონ მართლმსაჯულების ყველა მხარის წარმომადგენლების. აქედან გამომდინარე, მოსამართლეთა, ასე თქვა, თვითნებური, ცოტა ქაოტური ხასიათის მივლინებები სხვადასხვა სასამართლოში იწვევდა გარკვეულ კრიტიკას, რადგანაც ეს შეიძლებოდა გამხდარიყო მოსამართლეზე რაიმე ირიბი ზეწოლის საფუძველი, ან პირდაპირ ზეწოლის საფუძველი. ჩვენ შევთავაზეთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მართლმსაჯულების ასე თქვათ ორგანოთა წარმომადგენლებს, უზენაეს სასამართლოს წარმომადგენლებს, რომ მოგვეხდინა აღნიშნული მექანიზმის რეგლამენტაცია და დღეს უკვე კანონით მოსამართლეთა სხვა სასამართლოში მივლინება შესაძლებელია მხოლოდ მოსამართლის თანხმობით და არაუმეტეს ერთი წლის ვადით. ჩვენ გავითვალისწინეთ აგრეთვე ის ასე თქვათ რეალობა, რომ ხშირ შემთხვევაში სხვადასხვა სასამართლოებში მოსამართლეთა ნაკლებობის გამო საჭიროა მართლმსაჯულების ინტერესებისათვის რომ ერთი მოსამართლე მივლინებული იქნას ძირითად რეგიონებზეა საუბარი და პრობლემატურად არის ეს საკითხი, იმიტომ რომ ყოველას მოგეხსენებათ მოსამართლეებიც ასე თქვათ ადამიანები არიან, რომელსაც ურჩევნიათ ცენტრალურ რეგიონებში, დიდ ქალაქებში ესე თქვათ განახორციელონ თავისი უფლებამოსილებები, იმუშაონ და მაინდამაინც დიდი ხალისით რეგიონებში და პროვინციებში არ აქვთ სურვილი. აქედან გამომდინარე ეს პრობლემა იდგა და ჩვენ ასე თქვათ შევთანხმდით გარკვეულ შეჯერებულ ვარიანტზე ამ ეტაპზე, რომ ეს მივლინება, ანუ მოსამართლის უფლებამოსილების სხვა სასამართლოს შესრულება განხორციელდეს მხოლოდ მოსამართლის თანხმობით და ერთი წლის, არაუმეტეს ერთი წლის ვადით. ჩემი აზრით, აღნიშნული აგრეთვე კიდევ წაადგება უფრო მოსამართლის, თვითონ მოსამართლის, კონკრეტულად მოსამართლის დამოუკიდებლობის და სტაბილურობის შეგრძნებას განცდას და შესაბამისად ჩვენ ამ კუთხით კიდევ აგრძელებთ მუშაობას.
მაგრამ რეგიონში ხომ საჭიროა?
აუცილებლად.
იყოს პროფესიონალი.
საერთოდ უნდა იყოს, ბუნებრივია.
რეალობა რა იყო, რა მოტივით ხდებოდა იქ მოსამართლის?
ესე იგი, არსებობდა ეჭვი, არსახ მე ამაზე ზუსტად ფაქტებზე ვერ ვისაუბრებ, უნებრივია ეს შესაბამისი დისციპლინური წარმოების და ასე ვთქვათ საკითხებია, რომელიც რეალურად გამოკვლევა საჭიროებს, მაგრამ არსებობდა ეჭვი საზოგადოებაში და არასამთავრობო სექტორის ნაწილში, რომ მოსამართლეთა სხვა რეგიონებში ასე ვთქვათ მივლინება გარკვეულ სამამრჯელო ასე ვთქვათ შეიძლება ხასიათის უკავშირდებოდა სიტყვაზე მოსამართლე, რომელიც ფშყალებში ესე იგი არა ასე ვთქვათ მის გადაწყვეტილებას იღებს, ასე შემდეგ შეიძლებოდა დაშვებულიყო ვარაუდი, რომ ის გადაესროლოთ ასე ვთქვათ რეგიონში, სადმე პროვინციულ სასამართლოში, რაც მის ასე ვთქვათ სტაბილურობას, მის დამოუკიდებლობას პირდაპირ ეწინააღმდეგება. ამ სწორედ ამ ეჭვების გამოსარიცხად და სხვათა შორის მინდა აღვნიშნო, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მხრიდანაც ადეკვატური ასე ვთქვათ რეაგირება მოყვა ამ ასე ვთქვათ საკითხს და ამ ეჭვების გამოსარიცხად მიღებული იქნა აღნიშნული რეგლამენტაცია, რომ დავაზუსტეთ, დაზუსტდა თუ რა წესი როგორ რა პირობებში შეიძლება მოსამართლის მივლინება სხვა სასამართლოში.
აქ იყო, მე ამოვიკითხე პარლამენტის ვებსაიტიდან ინფორმაცია იმ შეხვედრის შესახებ, რომელიც ორი დღის წინ გაიმართა არასამთავრობოებსა და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრებს შორის, კანონის პროექტის პროექტზე მომუშავე დეპუტატებს შორის. დისციპლინური გადაცდომის სახეებიდან ხდება კანონის უხეში დარღვევისა და შრომის დისციპლინის დარღვევის ამოღება. რას ნიშნავს ეს?
აგიხსნით. უპირველესად უკვე არსებული ცვლილებების გამომრჩა და მინდა რომ აღვნიშნო, რომ აგრეთვე შეეხო ცვლილებები მოსამართლეთა დისციპლინური წარმოების სამართლის შესახებ კანონს კერძოდ. მოხდა საჯარო იმ განსაჯაროება მნიშვნელოვანი ინფორმაციის, თუ მანამდე სიტყვაზე მოსამართლემ ჩაიდინა რაღაც გადაცდომა, დისციპლინური გადაცდომა ან დარღვევა, მაშინ მხარეს, ადვოკატს, ასე ვთქვათ პროცესის მონაწილეს შეეძლო საჩივრით მიემართა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსთვის მოსამართლის წინააღმდეგ ესე გარკვეული დისციპლინური ღონისძიებების გამოყენების თვალსაზრისით. მაგრამ ამის თაობაზე თუ რა შედეგი მოყვებოდა მოსამართლის მიმართ დისციპლინურ წარმოებას, არ ეცნობებოდა არც მხარეს, არც მის წარმომადგენელს, ასე ვთქვათ, იწყებოდა გარკვეულად გამოძიების პროცესი, დისციპლინური წარმოების პროცესი, მაგრამ შედეგზე ინფორმირებული არც მხარე იყო და თავისთავად არც საზოგადოება. ჩვენი მოთხოვნით, ჩვენი ასე ვთქვათ ამ სამუშაო შეხვედრების შედეგად ჩამოყალიბდა პოზიცია, რომ მხარე, რომელიც ინიცირებას უწევს ამ საჩივარს მოსამართლის წინაშე, მას აუცილებლად უნდა ვაცნობოთ შედეგი, თუ რა მოყვა, დაისაჯა მოსამართლე, გამართა მოსამართლე, თუ რა ესე ვთქვათ დისციპლინური სახელი დაეკისრა მას. ეს ერთი. თუმცა თქვენ დასმკითხვასაც შეეხება, ესე იგი თავიდანვე, როდესაც ეს კანონი იქნა მიღებული, ეს 2000 წლების დასაწყისია, არსებობდა დისციპლინური მოსამართლის წინააღმდეგ დისციპლინური წარმოების დაწყების საფუძვლად, ესე ვთქვათ, დაწესებული იყო კანონის მიხედვით მოსამართლის მიერ კანონის უხეში დარღვევა და მისი შრომის დისციპლინის ასეთო დარღვევა. ჩვენ იურიდიული პროფესიის წარმომადგენლები თავიდანვე წინააღმდეგებოდით ამას და სხვათა შორის დღეს რომ მოხდა ამის ამოღება, ეს აშკარად პოზიტიური საკითხია. ალბათ ვინც საქმეში ღრმად არის ჩახედული და დამეთანხმება, ეს იყო სხვათა შორის ვენეციის კონვენციის დასკვნაც და რეკომენდაციაც, რომ ამოღვეყო ჩვენ აღნიშნული დისციპლინური წარმოების ასე ვთქვათ კანონიდან, რადგან კანონის დარღვევა, მოსამართლის მიერ კანონის დარღვევა შეიძლება იმჯელოთ მხოლოდ და მხოლოდ ზენდგომმა სასამართლომ. ანუ თუ მოსამართლემ დაარღვია კანონი, გამოიყენა კანონი, რომელიც არ უნდა გამოიყენებინა, ან და არ გამოიყენა კანონი, რომელიც უნდა გამოიყენებინა, ან არასოდეს გამარტება მისცა კანონს, ეს არის კანონის დარღვევები, მაშინ გამოდის გადაწყვეტილება, რომელიც თავისთავად უკანონო, რომელიც საჩივრდება თავისთავად და ზემდგომას ინსტანციის სასამართლომ, ეს იქნება სააპელაციო სასამართლო, ან კასაციის შემთხვევაში საკასაციო სასამართლომ, უფლება მოსილა გააუქმოს ეს სასამართლო გადაწყვეტილება, წინა სასამართლო გადაწყვეტილება, რაც ძალიან ხშირად პრაქტიკაში ხდება. ანუ ქვემდგომი ინსტანციის სასამართლოებს ხშირ შემთხვევაში კანონის დარღვევების გამო აუქმებს ზემდგომი ინსტანციის სასამართლოები. შესაბამისად ეს არ შეიძლება გახდეს მოსამართლის მიმართ დისციპლინური, ასე ვთქვათ, დევნის საფუძველი, რადგანაც მასე გამოდის, რომ ის გადაწყვეტილება, რომელიც გაუქმდა ზემდგომი ინსტანციის სასამართლოში, ყველა უკანონოა და ასე მოსამართლეები ყველა დისციპლინური პასუხისგებაში უნდა მივცეთ. მაშინ როცა კანონის კანონიერია თუ არა გადაწყვეტილება მოსამართლის მოქმედება, ამის შეფასება შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ ზემდგომ სასამართლოს და არა რაიმე დისციპლინურ ორგანოს. ეს არის ძირითადი აუმავალი, ასე ვთქვათ, საკითხი ამ შემთხვევაში, რის გამოც იქნა ამოღებული ეს, ასე ვთქვათ, ნორმა დისციპლინური სამართალმოების შესახებ კანონიდან და მიგვაჩნია რომ მართებულად. რა შეეხება შრომის დისციპლინის დარღვევას, ეხლა ცოტა უხერხულია მოსამართლის შრომის დისციპლინის საკითხი, სამსახურში მისვლის, დაგვიანების, ასე ვთქვათ, შეშენებაზე გასვლის და დროულად დაბრუნების და მსგავსი საკითხები გააკონტროლოს აპარატის თანამშრომლებმა. მოსამართლე, ჩემი აზრით, სწორედ მისი დამოუკიდებლობა, მისი სტაბილურობა, ასე ვთქვათ, მისი, ასე ვთქვათ, ადამიანი, რომელიც ახორციელებს ხელისუფლებას და რეალურად ხელისუფლება უნდა განახორციელოს მართლმსაჯულებას გულისხმობ, გაკონტროლდეს შრომის დისციპლინის დარღვევების კუთხით. ეს ძალიან დიდ უხერხულობას მე პირდაპირ გეტყვი, შეურაცხყოფელი იყო გარკვეულწილად, რომ მოსამართლეს, ასე ვთქვათ, სამსახურში შრომითი დისციპლინის საკითხები, სამსახურში გამოცხადება არ გამოცხადების, შესვენების თუ მსგავსი ტიპის საკითხები განხილული ყოფილიყო და ამისთან შემოწმება უნდა განახორციელებინა აპარატს. ეხლა მოსამართლეს ბუნებრივია აღნიშნულ კონტროლს გაუწევდა, რაც მიმაჩნია აბსოლუტურად არა მიზანშეწონილი იყო და ბუნებრივი ამოღებულა. თუმცა ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ მოსამართლემ ეფექტურად, დროის ეფექტური გამოყენებით მოახდინოს, ესე ვთქვათ, საქმეთა მართვა, საქმეთა ნაკადის მართვა, ჩანიშნოს პროცესები დროულად, განიხილოს საქმე ვადებში. ეს ამას არ გამორიცხავს. თუ მოსამართლე ამას ყველაფერს უმკლავდება, მართალი გითხრათ, შრომის დისციპლინა როდის მივა, ასე ვთქვათ, სამსახურში რამდენხანს იმუშავებს და როდის, ასე ვთქვათ, როდის რას გააკეთებს, ბუნებრივია ეს, მე მგონი, არავის ჩარევის, ასე ვთქვათ, საგანი არ შეიძლება გახდეს, თუ მოსამართლე ისავს ვადებს და რეალურად ეფექტურად ახორციელებს სასამართლო საქმეების მართვას.
თუ ვერ აკეთებს ამას,
ამისთვის ბუნებრივია დარჩა ის ნორმა ვადების დარღვევის შემთხვევაში, მხარეს შეუძლია მიმართოს იგივე დისციპლინურ სამართალწარმოების კუთხით და მოსამართლის მიმართ აღიძრება დისციპლინური დევნა და თუ დადგინდა, რომ არის ვადების დარღვევა სისტემატიური უხეში, ბუნებრივია მოსამართლე დაიჯება. ვადების საკითხში ეს არავის არ გაუქმებია, ვადების საკითხში მოსამართლის მიმართ დისციპლინური დევნის აღზრდის, ასე ვთქვათ, საფუძვლები.
დავით ასათიანი გახოთ, გაგვიგრძელდა ეს, ვთქვათ, დიალოგი. დავით ასათიანია ჩვენი სტუმარი, თავად ადვოკატი, ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისთვის ხელმძღვანელი და ის ასევე არის მართველი საბჭოს წევრი კოალიციისა დამოუკიდებელი სასამართლოსთვის, მოკლედ ვამბობ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუმცა ვიდრე რომელიმე მსმენელი მოასწრებდეს დარეკვას, მინდა რომ კითხოთ, საჯაროობის საკითხზე იყო ლაპარაკი აი იმ შემთხვევისა, როდესაც მოხდება გარკვეული, ვთქვათ, განსჯა მოსამართლის, იქ დასახელდეს უნდა მისი სახელი თუ არა დასახელდეს, რაზეა აქ დისკუსია?
დისკუსია შემდეგი იყო.
მასზე ზეწოლა რომ არ მოხდეს.
გარკვეულწილად მთელი ამ ხნის განმავლობაში ეს ინფორმაცია დისციპლინური წარმოების შესახებ მოსამართლეთა მიმართ იყო კონფიდენციალური. ამის გამართლებათ, ასე ვთქვათ, მართლმსაჯულების წარმომადგენელთა და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წარმომადგენელთა არგუმენტი იყო ის, რომ მოსამართლე, რომელიც სიტყვაზე დაისაჯა, მიიღო საყვედური კონკრეტულ საქმეზე, ან გაფრთხილება, ან ასე შემდეგ, რაიმე სახდელი არ მისი, ასე ვთქვათ, რეპუტაციისთვის, საზოგადოებრივი სხვა საქმეში მხარეთან დობისათვის არ იქნებოდა, ასე ვთქვათ, მიჯანშეწონილი, რომ გაგვეცხადებინა მისი დაჟის, ასე ვთქვათ, საფუძვლები და მიგვეთითებინა, თუ ეს მოსამართლე დაისაჯა. ნუ შეიძლება ყოფილიყო, რომ სხვა საქმეში მხარე, ასე ვთქვათ, რომ აი მეთქენ ის მოსამართლე ხარ, რომელიც უკვე დაჟილი ხარ, ამისთვის და ეს არ შეუწყობდა ხელს, ასე ვთქვათ, ეს იყო არგუმენტი, ასე ვთქვათ, ჩვენი ამ შემთხვევაში კონტრაგენტების, რომლებსაც ჰქონდათ ეს დისკუსია, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მოსამართლეების კრიტიკა ეს არ არის რაღაც განსაკუთრებული მოვლენა. მოსამართლეები ჩვეულებრივად წარმოადგენენ სახელმწიფო ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ბუნებრივად სასამართლო ხელისუფლების და მათ ისინი ექვემდებარებიან კრიტიკას. ანუ ჩვენი აზრით მოსამართლეთა დისციპლინური ესე ვთქვათ წარმოების შესახებ მინიმუმ ხარე უნდა იყოს ინფორმირებული. ხოლო ჩვენ უფრო შორსაც გვინდა ამ კუთხით წავიდეთ და იგივე დისციპლინურ საკითხებზე მიღებული გადაწყვეტილებები გახდეს უფრო საჯარო საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი, რათა საზოგადოებაში ნდობა უფრო ამაღლდეს, რადგანაც ეს ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ეს არ არის ჩაკეტილი კორპორაცია, რომ სადაც არ შეიძლება ესე ვთქვათ კრიტიკა, სადაც ვერ გაიგებ დისციპლინური წარმოებას შედეგად მოსამართლე დაისაჯა, არ დაისაჯა, მიიღო რაიმე სარეკომენდაციო შენიშვნა თუ რაიმე სახელი დაეკის. ანუ ჩვენ ყველა შემთხვევაში მოწადინებული ვართ და ეს მუშაობა იქეთ კერმინდის, რომ უფრო მეტი საჯაროობა იყოს ამ კუთხით.
საჯაროობა ამ თვალსაზრისით სახელის დასახელებით მოსამართლეს, იმიტომ რომ კანონის ერთ-ერთი
არტიკლი სახელის დასახელებითაც ჩვენი აზრით.
სმენელი ხაზზე და ძალიან ვთხოვ სმენელს მოკლედ იქნებ ჩამოაყალიბოს შეკითხვა თუ გაქვს დილომშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
მოკლედ ასეა, წინ გადადგმული ნაბიჯია, როდესაც ატყობინებთ მხარეს განხილვის შედეგებს და არაფერს არ მისცემს და არ იძლევა ის, რომ მოსამართლის არასწორ მოქმედებს იხილავს ისევ მოსამართლეები. ეს კორპორატიული წესი მოქმედებს მათ ყოველთვის და არ იქნება არადროს სასურველი შედეგი მისწეული. უნდა იყოს მკაცრი მონიტორინგი მოსამართლეების მოღვაწეობაზე და ამას უნდა აკეთებდნენ არა მოსამართლეები, არამედ სხვა დარგის თუნდაც იურისტები, ოღონდ სხვა დარგის.
მადლობა ზარისთვის. რა სიტყვით?
სხვათაშორის ძალიან ადეკვატური და საინტერესო კითხვაა, შემიძლია გითხრათ, რადგანაც საერთაშორისო პრაქტიკით დისციპლინურ წარმოების განმახორციელებელ ორგანოში ბუნებრივია ესენი ყველა მოსამართლეები უნდა იყვნენ, ამაზე შევთანხმდეთ, იმიტომ რომ არ შეიძლება მოსამართლის მიერ კანონის გამოყენების ან და რაიმე დისციპლინურ საკითხი განიხილოს არა ასე ვთქვათ იურისტმა,
ხო,
კიდე ჟურნალისტმა, კიდე ექიმმა, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს სხვა ასე ვთქვათ გარე იურიდიული პროფესიებიდან და არის ასეთი პრაქტიკა, რომ ბევრ შემთხვევაში ეს არის ადვოკატთა კორპორაციის არომადგენელი საკუთარ ქვეყნებში, რომლებიც მონაწილეობს ამ დისციპლინურ წარმოებაში, ან იგივე საზოგადოებაში ცნობილი იურისტი, ასე ვთქვათ, რომელიც საზოგადოებას მაღალი რეპუტაციის, ანუ ეს არ არის შიდა, ასე ვთქვათ, მხოლოდ და მხოლოდ მოსამართლეთა და იგივე იუსტიციის საბჭოს წევრთა გადაწყვეტილების საკითხი. ეს მომავლის თემაა, ჩვენ ამაზედაც გვაქვს ჩვენი აზრები. მე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს სამუშაო და პირველი ცვლილებები, რაც განხორციელდა კანონმდებლობაში, არ არის დასასრული ჩვენი მუშაობის. ჩვენი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს, ასე ვთქვათ, მესვეურებთან, იგივე უზენაეს სასამართლოს წარმომადგენლებთან და უშუალოდ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე ხელმძღვანელობდა ამას და იუსტიციის საბჭოს მდივანი მთელ ამ სამუშაოს. ჩვენ წინასწარი თანხმობა მიღწეული გვაქვს, რომ ვაგრძელებთ მუშაობას და განსაკუთრებით ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ადვოკატებისთვის, თან კოალიციისთვის, რომ ის საკითხები, როგორიც ამ მოსამართლეთა თვითმმართველობის გაძლიერება, იგივე დისციპლინური კოლეგიის ფორმირების წესი, იგივე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ფორმირების წესი, მათი წევრთა ნომინირების წესი მოსამართლეთა კონფერენციაზე, აი ეს საკითხები საჭიროებს დახვეწას, უფრო მეტად გავინთარებას და ამაზე მუშაობას ვაგრძელებ.
ძალიან დიდი მადლობა. წუთით აღარ გრჩება უბრალოდ რომ მიპასუხოთ, იგეგმება თუ არა ამ საკითხის განხილვა, რაც შეეხება სასამართლო პროცესების გაშუქებას. ცოტა სხვა თემაზე ვლაპარაკობდით, სხვა სპეციფიკურ ამბებზე და მედიის მუშაობას. შესაძლებელია კანონში იმდენი კანონი ლამაზად ჩანდეს, მაგრამ პრაქტიკა ვიცით რაც არის.
დიახ, ესე იგი ამაზე მუშაობა, ინტენსიური მუშაობა მიდის. ინტენსიური მუშაობა მიდის და ინტენსიური დიალოგის რეჟიმში ვართ ჩვენ, როგორც უზენაესი სასამართლოს, ისევე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წარმომადგენლებთან. ნამდვილად ცხარე დისკუსიებს იწვევს ეს ყველაფერი. ამაზე გარკვეული საბოლოო შეთანხმება ჩვენ შორის არ არის, თუმცა ესე იგი გვაქვს წინასწარი, ასე ვთქვათ, საიმედო პროგნოზი იმისა, რომ აუდიო ჩანაწერების კუთხით მოხდეს სასამართლო პროცესზე უფრო მეტი ხელმისაწვდომობა. თუმცა რაც შეეხება ვიდეო კამერების სასამართლო დარბაზში, ასე ვთქვათ, ყოფნა არ ყოფნის საკითხს, ეს ძალიან პრინციპული საკითხია, ასე ვთქვათ, ჩვენი, ასე ვთქვათ, პარტნიორების მხრიდან და ამაზე ჯერჯერობით შეთანხმება არ არის მიღწეული. ჩვენი ინტერესია, რომ მას მაქსიმალურად უნდა იყოს სასამართლო სხდომები გამჭვირვალე ხელმისაწვდომი საზოგადოებისათვის, მაგრამ ამან არ უნდა შეუშალოს ხელი მართსაჯულების ინტერესს, ანუ კონკრეტულად მხარეთა მიმართ მარცხაჯულების განხორციელების ინტერესს. ბუნებრივია სხვადასხვა ქვეყანაში, სხვადასხვა განვითარებულ ქვეყანაში ეს სხვადასხვანაირად არის რეგლამენტირებული, ზოგან აკრძალულია ეს ვიდეო გადაღებები განვითარებულში, ზოგან დაშვებულია, ზოგან პირდაპირ ეთერში გადაიცემა საერთოდ ეს სხდომები, სპეციალური არხებიც არსებობს, სატელევიზიო არხები და სხვა შორის დიდი რეიტინგით არსარგებლობს, მართალი თუ გინდა გითხრათ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში მაგალითად არის არხები, რომლებიც ნაკლებად აინტერესებს ხალხს, განსაკუთრებული ჩემი პირადი აზრით მოსაზრება თუ გაინტერესებთ, მთელი ამ სასამართლო საქმეებიდან ძალიან მცირე რაოდენობის საქმეებია ისეთი, რომელიც ასე ვთქვათ იწვევს საზოგადოების მაღალ ინტერესს, ასეთი შემთხვევაში ბუნებრივია უნდა იყოს უფრო მაღალი სტანდარტი გაშუქებისა. ხოლო დანარჩენ შემთხვევაში, აი 95% შემთხვევაში, უფრო მეტი შეიძლება, ოდესაც
ნაკლებად
ხო, ამას მედია გაარკვევს, მაგრამ როცა არსებობს ასეთი ინტერესი, ჩემი პირადი აზრია, უფრო მეტი ასე ვთქვათ გამჭვირვალობა უნდა არსებობდეს.
ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ ამოიწურა ჩვენი დრო საუბრისთვის. განკუთვნილი დავით ასათიანი იყო ჩვენი სტუმარი, ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისთვის თავმჯდომარე და კოალიციის დამოუკიდებელი სასამართლოს მმართველი საბჭოს წევრი. ვაპარაკობდით საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომელიც მოსალოდნელია და შეეხება მოსამართლეების საქმიანობას, მათ დამოუკიდებლობას. მიუბრუნდებით ამ თემას აუცილებლად მომავალში. დიდი მადლობა.